Hei alle sammen! Nå kom jeg nettopp inn døra etter å ha vært i Oslo og intervjuet Une Bastholm, talsperson for Miljøpartiet De Grønne. For dere som ikke vet hvem Une er, så kan jeg kort fortelle at hun denne stortingsperioden var vara for Rasmus Hansson på Stortinget, og i valget i år så stiller hun som førstekandidat i Oslo. Une er utdannet statsviter fra Norge, Tyskland og Wales, og hun har i tillegg bakgrunn fra en rekke frivillige organisasjoner, noe som vi kommer inn på i intervjuet. I denne samtalen snakker jeg og Une om dyrevelferd og dyrevern. Vi kommer inn på Miljøpartiet De Grønnes politikk, og også om hvordan kjøttindustrien påvirker miljøet. Dette var en veldig fin samtale, der jeg tror vi begge ble nødt til å tenke over problemstillinger som vi ikke har tenkt over før, og det tror jeg også dere kommer til å gjøre når dere hører på dette intervjuet. Men før jeg lar dere høre selve samtalen, så må jeg bare forklarere hva det er dere faktisk hører på. Mange av dere har hørt dette før, men det kommer nye lyttere for hver episode. Så hva er egentlig Veganpodden? Jo, Veganpodden er en podcast som har som formål å forenkle kompliserte problemstillinger omkring dyrevelferd, helse og bærekraftig utvikling. Jeg håper å kunne tilføre underholdende innhold gjennom engasjerende samtaler med inspirerende mennesker, som Une, med et positivt budskap. Dersom du liker det du hører, pass på at du har abonnert på podcasten på enten iTunes eller SoundCloud, eller hvilken som helst app du bruker til å høre på podcast, slik at du ikke går glipp av neste episode. Følg også Veganpodden på Facebook og Instagram for å holde deg oppdatert. Nå, tilbake til Une. Dette er den beste samtalen, må jeg si, som jeg har hatt på podcasten hittil. Og ja, jeg håper dere liker den. Jeg er her med talsperson i Miljøpartiet De Grønne. Tusen takk for at du hadde lyst til og mulighet til å prate med meg. Jeg er sikker på at du har det ganske travelt, og at dere alle har mye å gjøre nå som det starter valg.
Men det her er jo et gøy avbrekk.
Ja, det er bra. Jeg tenker at vi kanskje kan starte litt med deg da, før vi begynner på politikken til Miljøpartiet De Grønne og sånn. Mm. Hvordan, om du kan fortelle litt om hvorfor du ble interessert i politikk og veien din til der du er nå, da.
Ja. Jeg har blitt spurt til spørsmål noen ganger, så jeg liksom prøvde å tenke veldig etter å spørre rundt og sånn, fordi at eller jeg vet jo at det politiske engasjementet mitt begynte jo før jeg ble med i noe politisk parti. Og jeg vet at jeg liksom skrev litt om krig i Midtøsten og sånn, ganske tidlig, faktisk allerede på barneskolen, så hadde jeg liksom hørt om det og ville engasjere meg i det og sånn. Men egentlig det valget med å bli vegetarianer var noe av det første sånn, eller handlingene jeg gjorde, som var, og det var jo 2 år før også jeg ble ordentlig politisk aktiv, da var jeg bare 12 år. Men da tenkte jeg ikke over at det var noe politisk, sånn. For det har jo mer kommet ettertid, og det var et ganske sånn personlig valg da. Men det har fått meg til å tenke at jeg tror nok liksom engasjementet satt ganske dypt tidlig. Og for meg så bunner det i en sånn, en respekt og ydmykhet for liv rundt meg. Både andre mennesker og dyr og liksom, klodens økosystemer. Så det er en ganske sånn verdibasert utgangspunkt da. Så jeg er jo ikke liksom blant miljøpolitikerne som sånn, har blitt vekket av klimakrisen, for eksempel. Fordi at sånn, kunnskap om klimaendringer har kommet til meg etter hvert. Så har liksom verdiene ligget der i bunnen da, mye lenger.
Hva var det du startet med da, når du begynte å føle litt sånn engasjement? Jeg vet at du har vært med i litt forskjellige organisasjoner og sånn. Du hoppet ikke rett i Miljøpartiet De Grønne, og det er bare her du har vært, liksom.
Nei, jeg ble jo med i AUF da jeg var 14. Det var litt tilfeldig på en måte, men det var jo også en organisasjon som jeg da opplevde at var opptatt av solidaritet og verdispørsmål og sånn. Og så ble jeg litt skuffet etter hvert, så jeg var jo ikke med der mer enn 3 år da. Og så hadde jeg en del år hvor jeg jobbet med frivillig, selvfølgelig da, i ungdomstida, med barnerettighetsspørsmål gjennom press rundt barn og ungdom, blant annet. Og så har jeg vært med i Framtiden Våre Hender, og mer sånn i 20-årene så ble jeg mer aktiv også i dyrevernbevegelsen og arrangert demonstrasjon mot pels for noe i Trondheim. Og så begynte jeg jo etter hvert å jobbe også med dyrevern sånn profesjonelt et år i dyrevernalliansen. Og så har det jo ja, balla på seg etter hvert. Ja.
Så hva, hvis du, nå er det jo lenge siden, men hvis du kan huske litt sånn tilbake, hva var det som fikk deg til å bli vegetarianer?
Ja, det husker jeg faktisk kjempegodt. Ja. Det var det enkelt å svare på, for det var, for meg begynte med kylling. Vi hadde kylling til middag, og da, jeg vet ikke helt hvordan det er nå, jeg har inntrykk av at man har sluttet å servere kylling på den måten, men da var det sånn at du fortsatt kunne på en måte, det var liksom grillet med huden på og sånn. Sånn at jeg skjønte på en måte at plutselig skjønte at det her som jeg sitter og spiser nå har vært et levende dyr. For da hadde jeg jo allerede blitt glad i dyr, jeg vokste opp med dyr og sånn. Men det var liksom en aha-opplevelse på at det som ligger på tallerkenen min har vært noe levende. Og så bare kjente jeg en sånn veldig aversjon eller sånn jeg synes det var kvalmt da, rett og slett. Det var jo ikke liksom så raffinert følelse av ord på det akkurat da, men det var bare sånn at det her var jævla ekkelt. så jeg slutta jo først den dagen og den uka med å spise liksom dyr som så ut, eller kjøtt som så ut som dyr da, som er liksom gjenkjent som det. Fordi det føltes veldig feil for meg. At noen skulle liksom dø for at jeg skulle spise det. Det var, ja. Føltes veldig feil, men så gikk jo det veldig fort over til at jeg skjønte at også kjøttboller og pølser og alt det som ikke egentlig ser ut som det kommer fra noe levende overhodet var det, og da gikk jo det også ut av kosten min. Og i begynnelsen så liksom, jeg husker helt i starten så var foreldrene mine sånn, de, og særlig mamma har alltid vært glad i dyr også, vi har hatt dyr også, men de var liksom litt mer sånn, først frem sånn der mer sånn tålmodig tolerant, og så kom det en liten periode hvor de liksom tenkte at den skulle prøve å liksom nudge meg litt, eller liksom prøve å få meg litt til å spise litt kjøtt likevel. Men så skjønte de jo at det her var faktisk en reell beslutning en tatt, og da har de alltid respektert det. Og så har nok også familien rundt blitt flinkere på å liksom lage vegetarmat siden. Ja. Og så har både mora mi og søsteren min blitt vegetarianere siden det da. Så det har ikke... Ja, det har ikke vært noe problem de siste årene, helt godt.
Så bra. Hva var det som fikk deg til å tenke at å gå fra AUF til Miljøpartiet De Grønne, og at du, selv om du var litt skuffet der, at du, hva var det som klaffet mer med Miljøpartiet De Grønne?
Det er jo hele sånn der verdisynet. Det er jo, for meg så er det veldig sånn rart å stoppe liksom solidariteten hos mennesker, fordi at vi har ikke noe reell grunn til å ikke også ta like mye hensyn til følelser hos dyr. Det innebærer jo noe annet når det er et dyr, og avhengig av hva slags dyr det er, så innebærer noe annet enn mennesker. Det anerkjenner jeg også. Jeg mener liksom i menneskesamfunn selvfølgelig er noe særegent. Men for eksempel det å ikke påføre lidelse er for meg veldig sånn uforståelig at det skal være så lavt prioritert, og også for meg er det rart at det ikke liksom ligger mer til grunn da, i det fellesskapet som man forfekter da, om politisk. Og der jeg fikk vel liksom systematisert de der tankene og følelsene mine rundt og sånn mitt gjennom studiene og mastergraden jeg skrev og sånn. For da skrev jeg om økologisk borgerskap, som egentlig er en forlengelse av den her tanken om et verdensborgerskap, eller kosmopoliten. Altså, så fordi verdensborgerskapstanken er jo at vi er en del av liksom, en felles menneskelig samfunn.
Ikke bare et samfunn. Land, men alle er sammen.
Men så sier jo liksom den her tanken om økologisk borgerskap sier i tillegg at vel, vi er jo ikke bare en del av et menneskelig verdenssamfunn, vi er jo også del av en klode, hvor vi... dele på en måte samme ressursene og livsgrunnlaget da. Og alt det jeg foretar meg på godt og vondt påvirker omgivelsene mine for alt levende. Og ja, og da fikk jeg sånn ordentlig, fikk jeg liksom min nerdeperiode, hvor jeg kunne gå ned i masse sånn litteratur og opplevde en ganske, ganske sånn, at det var for eksempel ganske store miljøer innen akademia, som har tenkt mye rundt det her, og skrevet mye om menneskets rolle i forhold til både andre vesener og mennesker som er langt unna, for ofte så henger det litt sammen.
Mm.
At for eksempel det vi gjør med kloden nå, med tanke på klimaendringer da, men også utryddelse av art, mangfold og økosystemer, har veldig stor påvirkning på livsgrunnlaget til mennesker langt unna. Så ja, så det var vel liksom rett og slett en følelse av at de grønne har et verdigrunnlag og en ideologi som jeg kjenner meg igjen i. Og det var jo 2010 da, så var jo egentlig en del år etter at jeg meldte meg ut av AUF.
Ja. Mm. Men hva tror du, du nevnte at du synes det er litt rart at ikke dette her på en måte ligger til grunn for all på en måte politikk, at det ikke er noe større, at vi tenker bare på mennesker da. Hvorfor tror du det er? Sånn at, jeg tenker Miljøpartiet De Grønne er jo de som snakker mest da, om at vi er flere enn bare mennesker.
Ja, hvorfor det er sånn? Jeg tror det er jo kulturelt. Mm. Og så er det jo noen historiske grunner til det. Man skulle jo på en måte tro at når vi har hatt på en måte diskusjon om menneskerettigheter, vi har fått etablert det, så blir på en måte neste steg at man ser på liksom hvem andre er det vi behandler dårlig og marginaliserer og bruker makt mot da. På en dårlig måte. Og, men det har på en måte ikke, det har ikke ordentlig skjedd enda, men jeg opplever jo at det er i ferd med å skje, også politisk. Jeg merker veldig forskjell nå på å snakke om dyrevern som et politisk område, sammenlignet med for noen år siden. Mm. At det er vanskeligere å vifte bort og liksom le av eller snu seg bort fra.
Mm.
Det er liksom blitt litt mer anerkjent rett og slett som noe som er en politisk oppgave å gjøre noe med. Noe som er liksom, kanskje en av de tingene jeg brenner aller mest for, da, det offentlige ansvaret.
Mm.
Fordi at når vi har et offentlig system som er så bygd rundt at liksom, vi bruker dyr, så mener jeg at da skal i hvert fall vi sørge for at de dyrene har det godt, og at man kan liksom, forsvare det etisk. Da.
Mm.
Mens nå har man, synes jeg, alt for lite fokus, og har alt for lite passer alt for lite på oss at de tingene som man egentlig har lovfestet for eksempel blir fulgt.
Mm.
Men ja, hvorfor? Nei, det er jo egentlig bare, det er jo kultur. Mm. Det er jo kulturer som har mye mer ydmykhet i forhold til andre dyr, fortsatt, enn den norske og vestlige. Vi har jo hatt en veldig lang periode nå i vår historie, hvis man skal tenke sånn bredt på det, hvor vi har hatt mye fokus på produksjon og effektivitet og det å få liksom mennesket til å fungere godt som et produktivt vesen.
Mm.
Industrialiseringen førte det med seg. Og det gjør jo også at vi har fått en høy velstand, sånn i penger. Men jeg tror at vi i Norge er særlig, fordi at vi ikke har så lang sånn egen filosofisk kultur, eller historie, har mistet en del liksom, evne til å diskutere verdispørsmål, da, for eksempel.
Mm.
Merker jo det også i mye andre områder av politikken vår, at folk fort liksom går i forsvar, fordi at de opplever det veldig skummelt å begynne å liksom komme med sånn moralske implikasjoner av noe slag. Mm. For det er liksom, nei, det er et privat valg. Det skal ingen legge seg bort i. Men jeg tenker jo at jo mer frihet vi har, og jo bedre vi har det, desto mer naturlig er det jo også at vi har en diskusjon om hva er riktig å gjøre.
Mm. Ikke sant? Og to av dine hjertesaker er jo dyrevelferd og matproduksjon. Kan du si noe om på en måte, hva det betyr for deg, og hva du legger i det, og hvorfor liksom, det er viktig for deg? Da?
Ja, jeg kom jo liksom inn i matproduksjon, og ble jo faktisk etter hvert mer som landbrukspolitiker gjennom å jobbe med dyrevern først.
Mm.
For jeg jobbet liksom med politisk påvirkning, da, som politisk rådgiver i dyrevernalliansen. Og da måtte jeg sette meg inn i masse landbrukspolitikk og hvordan forskriftene ser ut og sånn.
Mm.
Altså jeg er jo også veldig glad i menneskesamfunnet og ja, glad i folk, og bønder er jo også stort sett ordentlig dyr og bra folk liksom, sånn at jeg ble liksom mer og mer, jeg ble trigget veldig av den der hva skal jeg kalle det, det er liksom det at det nettopp er litt krevende da, det å liksom fremme matsikkerhet og trygg matproduksjon og sånn, og også være en dyreverner, har gjort at jeg liksom, ja, jeg tror liksom det rett og slett har trygget meg litt. Jeg synes det at jeg helt gjennom balanserer det, gjør at jeg synes det er desto viktigere å drive med det. Fordi at jeg vil ikke at dem som forsvarer og jobber med landbrukspolitikk, forsvarer bønder i en del situasjoner og sånn, bare skal være folk som ikke for eksempel ja, har noe bakgrunn fra dyrevern. Jeg tror at jeg tror liksom det er viktig at vi er folk på mange forskjellige områder som jobber med å prøve å bedre hvordan dyr har det.
Ja, hvordan synes du det har vært å balansere da?
Ofte ikke kjempevanskelig. Nei, eller omvendt, altså ofte ganske vanskelig.
Ja.
Men greia er at du faktisk veldig forskjellige miljøer. De møtes sjeldent. Det er en av de første tingene jeg tenkte på. At jeg går jo mye i for eksempel landbruksdebatter, jordverndebatter og sånn. Og jeg opplever sjeldent at det liksom sitter dyrevernere i salen der som spør meg kritiske spørsmål om det. Men jeg passer jo hele tiden også på å nevne, når jeg liksom nevner opp listene for hva som er viktig med landbruket for oss som parti, at det å respektere dyrs egenverdi og de reglene vi egentlig har satt eller laget oss da, i dyrevelferdsloven. At det blir respektert, at det passer på liksom å hele tiden prøve å få med det. Men egentlig, så ellers så er det ikke noen motsetning for meg da, fordi at det jeg jobber for er jo at for eksempel, enn så lenge det er folk som kjøper kjøtt, så må vi ha en kultur som er mye mer opptatt av liksom hvordan det er produsert, kanskje kvaliteten på kjøttet, og at det norskt gjør for eksempel at vi som politikere kan være med å påvirke hvordan det produseres, mens det klarer jeg ikke hvis det er brasiliansk kjøtt. Så jeg synes det er viktig at Norge har en selvstendig matproduksjon også av kjøtt. Men jeg er opptatt av at å vri både forbrukerkulturen og de politiske virkemidlene for hvordan, hvordan vi gjør det, og minstekravene for dyreholdet. For det er jo det som er største utfordringen for de aller fleste dyrene, hvis man kunne ha satt liksom, dyr i en gruppe, det er de jo ikke. Men vi mennesker gjør jo det. Så er jo liksom, der de fleste dyrene bor i Norge, er jo i landbruket. Og de er såkalte produksjonsdyr. Nå er det sånn at det er en del bønder som er liksom spesielt idealistisk og gjør bra ting, som nok gjør at de dyrene har det godt mens de lever. Så er det en egen etisk diskusjon og mener et veldig viktig personlig valg folk må gjøre om man liksom vil være med å støtte at dyr avles opp for å drepes for å spise dem etterpå. Men sånn, i hvert fall så er det en del bønder som prøver veldig. Men det er også fryktelig mye av konvensjonelle produksjon som har for dårlige minstekrav, og det er mange dyr som også holdes på de minstekravene. Så det er veldig viktig å gjøre noe med dem.
Og så lurer jeg på, jeg fikk et spørsmål av noen av de som hører på, som ville høre dine tanker om forskjellen på dyrevern og dyrevelferd. Hva på en måte forskjellen er, og hva som er viktigst, og på en måte dere da jobber for både dyrevern og dyrevelferd, for det er på en måte to forskjellige ting da.
Ja, kan sikkert få litt forskjellige svar avhengig av hva man spør om det, men
ja,
mitt inntrykk er jo for det første, mitt inntrykk er for det første at det brukes, de begrepene brukes av forskjellige folk. Så veldig mye av landbruket og lovverket vårt for eksempel snakker om dyrevelferd. Før hette jo dyrevernloven forresten, nå heter dyrevelferdsloven. Mens vi som har jobbet en del med dyrevern, kaller det dyrevern, og det blir jo ofte forbundet mer med på en måte å gå lenger i å være opptatt av dyrs egenverdi, for eksempel, enn dyrevelferd som du kan, dyrevelferd kan du jo snakke om som dårlig dyrevelferd, eller god dyrevelferd, og så kan man være uenig om, om den er god eller dårlig, men det er jo egentlig bare samme som å si velferd, eller for mennesker, liksom. Det er jo et nøytralt ord, mens dyrevern handler jo mye mer om aktivt prioritere og jobbe med at dyr skal få det bedre. Så dyrevern er jo liksom det aktive arbeidet med det, sånn som jeg ser det. Dyrevelferd er jo bare det man skal prøve å få til.
Hvordan på en måte jobber Miljøpartiet De Grønne med det? Jobber dere, føler du at du jobber litt aktivt med å få det bedre, eller på en måte at dyrevelferden skal være god, og at reglene som er nå følges?
Vi er veldig opptatt av å gjøre dem bedre på mange forskjellige områder, og det er jo også en del dyrehold som ikke har egne forskrifter nå, som gjør at du bare har de overordnede målene i dyrevelferdsloven. Fordi jeg sier mål, for at egentlig så er det jo ikke mål, egentlig så er det jo en lov, men man forholder seg til det som mål. Sånn at det er et mål at liksom dyr skal behandles som at de har egenverdi. Mm. Men egentlig så står det i loven at dyr har egenverdi.
Ja, ikke det litt sånn, vi vil ikke gjort det med alle andre lover.
Nei,
brukt alle lovene som mål.
Ja, altså vi har jo for eksempel foreslått på Stortinget at alle forskrifter for dyrehold, og dem er det veldig mange av da i landbruket, skal gås gjennom med tanke på den nye dyrevelferdsloven, for å sørge for at de er i tråd med det lovverket vi har, som overordnet lovverket, da, som er dyrevelferdsloven. Og det er en del eksempler som, hvor vi har liksom gått inn direkte også på enkeltnæringer og gjort, kommet med forslag. Og kylling er jo beste eksempelet der, hvor vi har hatt mye trøkk. Også, det handler litt om kanskje å begynne et sted også, for der ser vi at veldig mange har våknet av dem som faktisk kjøper kylling. Ja. Og det er jo en fordel at liksom, forbrukerne samtidig også etterspør en mer etisk produksjon. Ja. Og der har vi jo foreslått både strengere krav til dyreholdet, men også at man slutter å bruke den rasen som brukes i dag.
Mm.
Som er en rase som vekker så fort at det, om man også mener at det er riktig å avle opp dyr for å drepe dem, så er det uansett ikke riktig at du avler opp et dyr som ikke kan bli voksent uten at det blir sykt og får helseproblemer, fordi at det, de blir så tunge og har så... Man har jo, kort sagt, avla bort metthetsfølelsen på den kyllingen. Så den er jo konstant sulten og spiser og vekster veldig fort.
Men det er vel for at for å tjene mest mulig penger, så blir det ikke litt motstand hvis man da skal på en måte avle fram en annen rase som kanskje bruker lengre tid, da, som er mer bra for den kyllingen. Men det kommer jo da til å koste mer penger å ha den kyllingen, gjør det ikke det?
Ja, men egentlig så er jo... Egentlig så er det liksom, det er jo ikke bønderne heller som sitter igjen med de pengene mi. Det er jo at man er så opptatt av at maten skal være så billig.
Mm.
Og det er litt sånn det verste knefallet som er gjort, eller, som er helt unødvendig av norske landbrukspolitikere. Fordi spør man folk, når, liksom som folk, så når du er hjemme i stua, du får en telefon og så blir spurt hva du er opptatt av i matpolitikken, så svarer jo folk at de synes dyrevelferd er viktigere enn pris. Men så har vi en forbrukerkultur, som har hatt veldig mye fokus på pris. Og det er liksom, ga jo mening rett etter krigen, men det gir ikke mening noe lenger når vi har... de fleste av oss har det liksom bra som velstandsmessig, og vi har så mye kunnskap også. Men det er en del sånn forbrukerforskere og sånn, har som teori, da, ser jeg jo at vi som nordmenn er veldig... Vi har veldig høy tillit til, på en måte, til staten og til... til myndighetene generelt, og har nok også derfor sånn generelt veldig høy tillit til at når først noe for eksempel er en viktig verdi for nordmenn, som god dyrevelferd, så regner man på en måte med at det er ivaretatt allerede, selv om det er lav pris. Så man i Norge sammenlignet med Tyskland eller Frankrike eller mange andre land, så er vi liksom ikke øvd på å være kritisk i butikken, og tenke på flere ting enn pris. Og det er jo, det tenker jeg er liksom også en politisk oppgave å prøve å gjøre noe med, og det får du jo ikke liksom vedtatt, men det er bare liksom, jeg bruker hele tiden å si som forbrukeren vil være villig til å betale mer om, om forbrukeren får mer informasjon, tror jeg. Ja. Men jeg synes det er litt få som sier det da, i landbruksdebatten, dessverre.
Tenker du en løsning på det kan være å markere produktene bedre, eller
ja,
slik at forbrukeren vet hva de kjøper og hva de betaler mer for?
Ja, absolutt. Mm. Så dyrevelferdsmerking er en av de tingene vi har foreslått. Jeg håper virkelig vi kan få på plass det, men også generelt måtte mer offentlig debatt om produksjonsvilkårene, da, som man kan si, men, eller det vil si hvordan dyr holdes i landbruket, fordi folk er liksom ofte bedre enn de handler
etter. Ja, ja. Sånn. Ja.
Men sånn som med merking av produktene da, så vet jeg i hvert fall, jeg etter at jeg ble veganer, så har jeg blitt veldig sånn kritisk til, sånn som for eksempel når jeg ser i USA da, at de markerer med frittgående høns, og det er så fantastisk, ja. Ja. Og så er det egentlig, så ser man for seg høner ut i bakgården, og så er det egentlig bare inne i en stor gymsal. Hvordan kan vi på en måte forsikre at det på en måte ikke skjer i Norge da, at man får et falsk inntrykk av hvor bra de egentlig har det?
Ja, og det skjer jo faktisk allerede, fordi du har jo liksom, det er kjempemange som tror at egg fra frittgående høner er liksom topp.
Ja.
men de går jo i halla og har ganske lite plass per høne. Og fjørfe er jo faktisk liksom eksempel på at økologisk sertifisering har, har en ganske stor betydning for dyrevelferden. Det gjelder jo litt mindre i en del av de andre animalske produksjonene som er økologisk merket. Da. Men akkurat for kylling og egg så gjør det en forskjell. Så det prøver jeg alltid å liksom fortelle folk.
Ja.
Men du spurte meg jo egentlig om hvordan man unngår at det blir villedende. Og jeg tenker at en sertifiseringsordning må jo være veldig tydelig på hva den faktisk sertifiserer. Og det er jo det som er liksom fordelen kanskje med å ha en ordentlig sertifisering framfor noe hvor de bare kan skrive frittgående. Og så er de jo, ja, frittgående i Norge vil jo da bety at utgangspunktet er et bur, bare. Ja. For det er jo sånn, det er en stort bur. Måten gir mening å tenke på som frittgående. Ja. Fordi de går jo ikke fri, helt fri. De går jo inndørs og, ja, med mange uten mulighet til å se dagslys i løpet av hele livet.
Nå har vi snakket en del om dyrevelferd og dyrevern og den etiske biten, men når dere er på en måte Miljøpartiet De Grønne, det handler også mye om klima og klimaendringer og så videre. Og nå skal jeg bare lese her så at jeg ikke leser feil. Men ifølge en rapport som ble gitt ut av Fremtiden i våre hender i fjor, så de sier det er litt sånn forskjellige tall rundt omkring, men de sier at verdens kjøttproduksjon står for 14,5% av de globale menneskeskapte klimautslippene. Og det er tall hentet fra FNs mat- og landbruksorganisasjon. Og de sier at dette her er cirka like stort som hele, hele transportsektoren.
Ja.
Så det betyr jo at, det er ganske, at de er ganske like store da. Men i hvert fall jeg har fått inntrykk av at vi hører mest om transport og biler og bilfritt Oslo og alt dette her. Hva er grunnen til at dere da ikke prater mer om kjøttproduksjon og klimakonsekvensene da, hva jeg skal si. Ja.
Vi skulle sikkert snakke enda mer om det, altså. Men jeg opplever jo at vi prøver det, og så opplever jeg altså at det er en enda vanskeligere debatt enn bilen til folk.
Ja, det er det.
Og det er litt sånn, det er litt tilbake til det som jeg var inne på i stedet, med at vi nordmenn har litt sånn rett og slett litt erfaring med at det er en etisk debatt som er sånn som også rammer eller diskuterer private valg da, i politikken. Man er veldig opptatt av å skylde politikk og privat, noe som ikke lenger gir mening i en globalisert verden, hvor så mange av oss har så mye av friheten vår gjennom forbrukermakten, fordi den påvirker jo liksom mulighetene til andre direkte. Du har mye makt gjennom hvordan man forbruker. Så, men vi har jo flere av de kommunene hvor vi har folkevalgte, inkludert Oslo, så har vi jo innført kjøttfri dag. Og jeg er relativt ofte ute og forsvarer liksom hvorfor vi trenger å redusere kjøttforbruket. Det er mulig at jeg, liksom, jeg bruker litt for mye tid i en landbruksavis av Nasjonen, for den er jo stort sett landbruket som leser.
Ja.
Men jeg opplever også at folk stort sett har fått med seg det argumentet. Det er bare at folk klarer liksom ikke helt å overføre kunnskapen til liksom hverdagsvanene sine. Men det var veldig artig med det. Det var jo stort oppslag noen nylig morgenblad, for eksempel, som veldig mange, ja, mellom sikkert 20 og 40 som bor i byer i Norge, les. og det hadde jo litt fokus på at det begynner å bli liksom en trend også blant folk som ikke nødvendigvis se på seg selv som dyre vernere, da. Men folk har skjønt at liksom, ikke bare klima, men for ressursforbruk på kloden. Og, ja, så er det riktig å prøve å kutte litt i kjøttforbruket. Så, og jeg er jo i en debatt, eller har vært i en debatt forrige uke, liksom masse sånn, skriverier frem og tilbake med Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet, om landbrukets påvirkning på klima. Og hvor jeg også tar til ordet for at vi, liksom, vi, land som Norge, hvor kjøttforbruket har økt så mye, er nødt til å prøve å få ned kjøttforbruket. Og det har vi som politikere egentlig, eller det er vi pliktige til å også gjøre noe med, og prøve å gjøre noe med. Fordi det handler om helse, og det handler om klimamål vi har satt oss.
Så. Så tror du det blir mest en størst jobb for politikere, eller tenker du også at det er veldig viktig at forbrukerne på en måte våkner opp? Men kan man stole på at forbrukerne gjør det? Eller tenker du at det er på en måte politikernes ansvar når vi ser klimakonsekvensene og sånn av det?
Jeg tenker jo begge deler. Og så er det noe problem at politikere stort sett er så veldig redd for å uttale seg om hva som er liksom gode valg eller dårlige valg, da. Fordi vi tror liksom at når noen gjør et dårlig valg, så er det en dårlig person.
Ja.
Det er derfor Lan, for eksempel, som er den mest profilerte politikeren vår nå, egentlig, og byrådet i Oslo, liksom, det er et stort oppslag om at hun tar taxi. Ja. Som om det at hun argumenterer for mindre bilbruk skulle bety at hun må være sånn helt, ren i alle ting hun gjør. Og så, selv om vi aldri har liksom egentlig tatt ordet mot taxi, så det er noe der da, tror jeg. Vi trenger jo både at forbrukerne våkner mer, og vi trenger at politikerne blir tøffere, og at det settes man lager bedre politikk rett og slett for å fremme alternativer til kjøtt. Og, så det vil jo vi i første omgang gjøre for eksempel offentlige kantiner og kjøkken, at man innfører kjøttfri dag. Vi har forresten en liten sånn der enda en sånn anekdote der, men i Trondheim så ble vi for noen år siden faktisk, vi ble kalt stalinister fordi at vi ville ta fra de eldre kjøttkakene en dag i uka. Det var liksom, det var helt forferdelig da.
Eneste gleden de har.
Ja. Interessant, og ganske sånn smalt forhold til mat og helse der. Men det er vel svaret, at det er en blanding. Og så synes jeg jo faktisk at på tross av at politikken går sakte frem, så synes jeg jo det har skjedd veldig mye i butikkene nå med forbruk etterspørselen.
Ja.
Etter erstatninga for kjøtt, i hvert fall. Så det, nå har det jo blitt ganske gøy å være veggis eller veganer og gå i butikken, og så plutselig så er det liksom nye serier med burger eller noe sånt. Det er veldig gøy.
Men jeg så et sted at du hadde sagt at det er viktig å jobbe for mer økologisk og miljøvennlig produksjon. Mener du da på en måte grønnsaker eller kjøttproduksjon også hele? Hva mener du da?
Egentlig begge deler. Jeg tenker at alle arealer hvor vi kan produsere både grønnsaker, vegetabilsk protein og korn i Norge bør vi bruke til det. Men så er det jo en del arealer hvor vi vet at liksom, det er ikke realistisk å kunne dyrke så mye. Det blir i så fall mer som på hobbybasis. Det vil ikke være bønder som kan måtte, i stor skala avle så mye på en jord som for eksempel er en veldig bratt skråning. Det er der man tradisjonelt har latt kyr gå og gresse og sånn. Hovedproblemet er vel at vi i dag har det er så høy produksjon, det er så mye volumfokus i kjøttproduksjonen og i melkeproduksjonen, at vi har for eksempel veldig mange flere kyr enn det vi klarer å ha utendørs, og da er det noe feil. Det handler litt om antall dyr, men det handler også ikke minst om at veldig mange av fjøsene har blitt så store at det er vanskelig sånn logistisk for de bønderne å ha dem ut, selv om man skulle kreve det, og vi krever det jo faktisk i dag, at de skal være ute 8 uker i året, og likevel så er det en del kyr som ikke er ute 8 uker, og hvis de er ute eller har tilgang til utearealet, så er det sånn luftet går rett ut for fjøset, som ikke nødvendigvis trenger å ha noe gress eller noen ting, det står på sånn betong. Og det er er jo virkelig ikke, faktisk ikke bønderen sin feil. Det der er det offentlige som har sviktet, fordi vi har drevet og gitt støtte til liksom, store nye fjøs, uten å sette krav om at da skal det også, ja, hvor har du liksom beitearealer, hvor de kan gå utendørs. Så når jeg sier miljøvennlig, så tenker jeg jo liksom at det går veldig ofte hånd i hånd med dyrevelferd. Og jeg tror jo fremtidens landbruk er et landbruk med færre dyr, sannsynligvis, i hvert fall dyr som ikke må yte så mye som i dag, som kan ha det bedre. Altså når man sier yte, så er det jo rett og slett liksom, ikke trenger å vokse så fort eller produsere fullt så mye melk. En struktur da, på landbruket som gjør at du faktisk kan ha dyrene mye ute. Og at de kan ha det bedre. Ja.
Og så snakket du også om lakseoppdrett, og gjøre det mer miljøvennlig. Hvordan tenker du at det, eller hva ser du for deg med lakseoppdrett? Fordi i Norge så er vi jo en stor fiskenasjon. Så hva, ja, hva ser du
for deg? Ja, vi faktisk, vi står for sånn 60-70% av lakseeksporten i verden. Så vi er en enorm oppdrettslaksnasjon. Og det betyr også at de kravene vi setter i Norge får veldig betydning for hva som er på en måte normen da, internasjonalt. Nei, vi mener jo at man, når det kommer til miljøproblemene, at man må kreve lukka anlegg, som det heter, som betyr egentlig at laks, oppdrettslaks ikke kan rømme ut av merene og blande seg med villaksen, som jo truer villaksbestanden. Og at ikke minst lus ikke kommer inn i merene i utgangspunktet, for det er liksom naturlig lus rundt omkring i havet. Problemet er når du har så høy konsentrasjon av fisk på et sted, så får den lusa som Anna lus og ja, alle mulige smittsomme sykdommer. Veldig gode vilkår da, når det er veldig tett. Tett av folk eller dyr. Så, og så vil vi også gjøre noe med dyretettheten. Altså hvor mange, du måles vel i kilo, eller tonner eller noe sånt du kan ha liksom, i en mære. Og hvor tett de kan være.
Så da kommer dette også til å bli bedre for dyrevelferden til laksen.
Ja, og det er jo en, det har faktisk vært veldig sånn gledelig å se at akkurat på laks så har liksom miljøer som ikke egentlig er sånn dyrevernmiljøer, de har våknet opp litt på det med dyrevelferd også. Jeg ser jo liksom at sånne villaksgutter med sånn der støvler oppover liksom hele beinet og sånn, altså sånn svære hatter, altså helt andre folken. De går, liksom, ligger på tastatur her og skriver i Facebook-gruppa om dyrevelferden til denne oppdrettslaksen. Og det er jo faktisk en del eksempler på. Jeg tror det er en del allierte for dyrevernere hos folk som faktisk sånn, hos noen av hvertfall av dem som driver med jakt eller fiske og føler seg veldig sånn nær naturen. Det er veldig mye forskjellig rart blant jaktfolk. Men noen av dem tror jeg kan være liksom miljøer som liksom føler at de høster naturen og har veldig respekt for også dyrene de jakter på. Og som nok vil være enige i en del av de tingene vi mener, for eksempel om det å holde dyr på bås og i mæra og i bur. At det ikke er forsvarlig.
Over til noe litt annet. Kan du fortelle litt om dyrevernspolitisk nettverk?
Ja, det har vært, vært noe nasjonale nettverk. Det har vært et sånn Oslo-Akershus-nettverk ganske lenge i De Grønne. Og nå har vi fått dannet et nasjonalt nettverk. Og det er rett og slett for folk som er opptatt av dyrevern i Miljøpartiet De Grønne, og vil være med å jobbe med det sånn, for partiet. Da kan man gjøre alt fra å lage arrangementer til å skrive tekster. Og, og når vi vet av ny politikk, så vil jo gjerne det nettverket være med å påvirke det da.
Det går bra.
Det går kjempefint. Ja. Det har jo akkurat blitt nasjonalt nå, det ble det etter landsmøtet. Så foreløpig så har de sendt ut litt sånn informasjon til første kandidater, og jeg sitter jo for så vidt i det nettverket også. Så vi har i tillegg til å sende ut informasjon, og så laget et utkast til et leserinnlegg som man kunne sende om kjæledyr nå i sommer. Fordi vi vet at veldig mye kjæledyr dumpes og reises fra og sånn i sommerferien.
Så hva er noen av dette nettverket sine konkrete mål? Er det liksom noen områder for eksempel som de fokuserer på? Eller?
Nei, ikke sånn av ikke sånn politiske områder innenfor dyrevern. Egentlig alt som er i programmet vårt, det er jo ganske mye bra det, synes jeg, som vi er nødt til å jobbe med. Og så tror jeg liksom etter valget og sånn, så vil sikkert den gruppa også være litt sånn rådgivende, kanskje for oss som skal jobbe med dyrevern på Stortinget, og kan være med å bidra til research og finne ting for å kunne fremme forslag. Mm. Og da kanskje de kommer til å dele seg litt opp i litt sånn forskjellige fagområder, kanskje. Mm.
Mm. Det høres bra ut i hvert fall at det er liksom noe som er rettet akkurat på det. Jeg tror de som hører på er liksom glad for alt vi kan få. Liksom,
og det er nok, jeg tror det er litt spesielt med oss som parti, altså at vi har jo veldig, veldig mange som er spesielt opptatt av dyrevern og som blitt med i De Grønne på grunn av det. Og vi har jo to partiledere, og begge vi er fryktelig opptatt av dyr og dyrevelferd. Mm. Så jeg har jo liksom min bakgrunn, og Rasmus er jo i tillegg, han er utdannet etolog, altså biolog med spesialisering på dyrs adferd. Mm. Så han har også vært veldig, og minst like engasjert som meg, i de forslagene vi har fremmet på Stortinget, om både kylling og pelsdyr. Og, ja. Mm. Så det tror jeg nå, det er ganske, eller det vet jeg, er ganske uvanlig. Ja. At man har liksom så, dyrevernengasjerte som helt på toppen da, av partiet. Mm. Og det gjør jo at vi, det er liksom, det er ikke aktuelt å glemme å jobbe med dyrevern på Stortinget neste perioden. Det skjer ikke hos oss, fordi det ligger veldig dypt hos oss, og for min del så er det jo, det er det eneste området som jeg faktisk har sagt at, gitt et sånn løfte til meg selv på, er jo at jeg ikke skal slutte med politikk før vi har fått avviklet pelsdyroppdrett i Norge.
Ja.
Sånn. Jeg kan ikke si det om sånn veldig mange saker, for hvis ikke, får jeg aldri slutte å drive med politikk. Men akkurat det kjenner jeg at det er så skammelig.
Ja.
Og det har jeg jobbet så mange år med, at jeg kan ikke gi meg før vi har fått det.
Nei, ikke sant. Men jeg føler det blir snakket mye om sant, dyrevelferd mens dyrene lever, men ikke så veldig mye om på en måte den dagen de skal slaktes.
Mm.
Fordi det beste er jo, altså, ja, de har hatt et bra liv, men, og selvfølgelig vi skal prøve å gjøre det livet så bra som mulig, men så skal de jo fortsatt slaktes.
Mm.
Og da lurer jeg på hvordan dere stiller til den standarden som er i dag på slakt, om den er på en måte human, eller hva man skal si. Er det en...
Nei, det er jo litt, det er jo litt forskjellig for forskjellige dyr. Jeg har inntrykk av at Norge i hvert fall ikke er verst i klassen, heldigvis, men det vi har jobbet kanskje enda mer med enn selve liksom, øyeblikket, dødsøyeblikket, da, for å si det så. Litt brutalt, men det er jo det det er.
Ja.
Liksom den timen eller de minutterne i slakteriet, så har vi jobbet ganske mye med dyretransport, da. Fordi det kan jo være over mange timer, og de fleste av de dyrene vi, eller mange spiser, de er jo også flokkdyr som veldig fort merker når det er frykt hos andre, og det sprer seg, og det er nok, og det er jo også lange transporter ofte på sommeren, og det kan være veldig varmt, det kan også være veldig kaldt i noen av de, ja, så det er jo på vinteren, da. Så det er jo generelt kjempetrist at det har blitt en sentralisering av slakterier som gjør at det er færre slakterier i Norge, og dyretransportene har blitt lenger.
Mm.
Så vi har foreslått å sette mye mer penger til det man kaller mobile slakterier, og være med å stimulere til mer som gårdslakterier og sånn, så bøndene kan gå sammen om å få liksom slakta dyrene nærmere gården, da.
Mm.
Og det finnes det løsninger for, og særlig på småfe, altså sau og geit, så har man biler som kan reise rundt. Det var noen som drev med det, men de har jo tatt en pause i virket, for det var liksom vanskelig å få det til å gå ihop økonomisk, for de får jo ikke nok støtte.
Nei, ikke sant? Nå blir det er på en måte et litt vanskelig spørsmål, i hvert fall sånn på politisk nivå, men vi snakker jo om at dyr har egenverdi. Men da tenker jeg sånn, når vi sender de på slakt, er det på en måte et bevis på at de har egenverdi, eller blir det litt sånn, går det imot hverandre?
Ja, altså jeg mener jo det, for å være helt ærlig, så mener jeg at der er man litt uærlig i loven. Men jeg vet ikke om jeg er imot at det står der, for at vi kan på en måte bruke det til å argumentere for at dyr skal få det bedre også.
Mm, ja, føler de skal ta bort at de har egen
familie. Ja, liksom. Nei, sånn, det ville være et tap om det tas bort. Men det nei, det henger ikke på greip. Jeg tenker når vi jeg tror noe kan ha egenverdi, og vi kan fortsatt ha nytte av det, på en måte. Altså akkurat som jeg mener du har egenverdi, så kan jeg også ha nytte og en glede av å være med deg og sånn. Og jeg tror jo at det er mye dyrehold som kan, eller sånn, jeg mener, det er jo mer det da. Det, for det handler jo om etikk som egentlig er meningen igjen. Jeg mener nok at man kan forsvare en del typer dyrehold selv om det innebærer fangenskap hvis dyrene har det bra. Men det er jo en del dyr som det for eksempel ikke går an å holde, eller det er veldig vanskelig å holde dem på en måte som ivaretar artstypiske behov, som det heter i loven, og individuelle behov står også med loven.
Mm, pelsdyr er jo da
en, ja, pelsdyr er beste eksempel på det. At det, og det er jo mest forrestende eksempler på at det fortsatt går an å tenke at det er i nærheten av egenverdi. Altså, og det er jo til og med, jeg tenker pelsdyroppdrett er i strid med loven på flere punkter.
Ja.
Så det er en feil at vi driver med det, og det er en fryktelig feighet fra næringskomiteen som behandler pelsdyrsaken nå i perioden her også. Men det å ta livet av noen for å bruke dem selv, det er ikke å respektere egenverdi. Det er det motsatte.
Ikke sant?
Det er en bruksverdi.
Ja. Også, ja, for jeg spurte de som hører på liksom om de hadde noen spørsmål til deg, og da var det ganske mange som spurte om spør henne hvorfor hun ikke er veganer.
Ja. Så da man vet det, ja.
Ja.
Ja. Nei, hvorfor er jeg ikke det? Det er jo både, jeg tror det er to ting. Det er litt sånn at jeg er jo veganer i perioder, og jeg har vært veganer i perioder. Jeg er ikke generelt en person som lager så mye regler for meg selv. Så jeg følger liksom litt det jeg føler for. Og jeg har jo liksom, de meste av vanene mine i hverdagen, så bruker jeg jo veldig lite animalsk. Fordi at jeg, ja, sånn som nå drikker jeg soya-sjokolademelk, for eksempel. Det er liksom veldig unaturlig for meg at jeg skulle kjøpe vanlig melk. Men hvorfor jeg ikke har liksom laget som en sånn absolutt regel, er vel, jeg har jo venner som driver med landbruk, og jeg synes dyrene har det bra. Og jeg spiste liksom i geitost hos dem, som, ja, jeg har nok liksom litt sånn, jeg har nok synet at det finnes fortsatt folk som kan holde dyr, og også måter du kan holde dyr på som er forsvarlig. Men jeg lever jo, jeg tror jeg vil si liksom helt ærlig at jeg lever jo en slags sånn der etisk, jeg driver liksom flytter meg litt da, i det der skiktet, og jeg har perioder hvor jeg måtte tenke mindre på det, perioder jeg tenker mer på det. Når jeg tenker mer på det, så synes jeg det er vanskeligere. Og i hvert fall liksom vanlig konvensjonell melk, eller ja, som vanlig egg kjøper jeg jo aldri.
Nei.
Men det jeg også synes, en ting er jo hva jeg gjør, men det jeg synes egentlig er litt viktig å huske av, at jeg tror det er veldig viktig at det er folk som er opptatt av dyrs velferd som er der ute i forbrukermarkedet også, og etterspør litt bedre produksjonsforhold. Og for noen, da så vil det jo hjelpe at det er økologisk, altså for noen typer mat. Fordi det er så utrolig viktig at de bønder som ønsker å investere i dyrvelferd har et marked også. Så enkelt. Men det er liksom mer en sånn det er jo, ja, det er liksom annen rekke, eller mer sånn fornuftig, mer, ja, konsekvensetisk måte å tenke på da. Fordi det der med egenverdi og ja, det handler mer det man kaller dydsetikk, altså hva er egentlig riktig, hva er egentlig en riktig vei, eller hva er det riktige valget, uavhengig av liksom konsekvensen langt ute i konsekvensrekka. Men jeg er nok jeg er jo ganske mye på det her med verdier da, og er egentlig veldig tilhenger av at man skal være opptatt av hva som er riktig. det er bare at jeg, ja, som sagt, beveger meg litt i det der
rommet. Ja, men jeg tenker man kommer innimellom. Et veldig langt hvis man prøver hele tiden å tenke på hva som er riktig.
Ja.
Så
da. Ja, ja. Og så tenker jeg at når jeg nøler det, så er det ikke, fordi, for jeg liker egentlig veldig godt, liksom sånn, den der typen, ja, få et liksom, spørsmål om moral da. Ja. Jeg synes det er utrolig viktig at vi diskuterer det, men så blir jeg sånn nølende, for jeg blir også liksom, jeg er faktisk litt usikker, altså mm. Det er ikke så lett å svare på, jeg tror det gjelder ganske mange sånn, hvorfor er jeg ikke mer konsekvent? Det er ja. Egentlig det man spør om. Ja, så eneste sånn eneste som er sånn argument for å fortsette å spise egg og melk som dyreverner er jo kanskje det kan være med å bidra til et marked som, hvor man premierer mer at det investeres i dyrevelferd, da.
Mm. Er du da veldig sånn selektiv på hvem du kjøper disse produktene av, eller?
Ja, jeg er nok mye mer bevisst enn det som er vanlig.
Mm.
Ja.
Mm. Og så, jeg skulle egentlig spørre om dette i sted, og ja. Nå føler jeg det blir litt sånn dumt å spørre om det nå, for ja. Det blir litt sånn her, slenge ditt rynne på deg at du fortsatt spiser litt egg. Men vi snakket jo om dyrs egenverdi når det kommer til slakt, og da kom jeg til å tenke på at det er jo ikke alle dyr som faktisk har det livet i det hele tatt, egentlig.
Nei.
Og da tenker jeg på hannkyllinger, blant annet, som det står i lovverket, at det må, jeg vil si, blendes innen 24 timer. Hva på en måte tenker Miljøpartiet De Grønne, da, eller deg, du, om det, og vet du hvordan det er når det kommer til økologisk?
Ja, det blir det samme med økologisk. Ja,
fordi
det
jeg tenker, greit, kanskje hønene har det bedre, men hannkyllingene er jo fortsatt, de har jo ikke noen nytteverdi da.
Nei.
Og da mister de kanskje litt egenverdi også, i våre øyne.
Ja, så der og også økologisk så sorteres de jo ut lenge før på en måte eggproduksjonen begynner, for det er jo såpass, ja, ja, det finnes helt sikkert økologiske bønder, det vet jeg jo for så vidt at de gjør, som driver mer tradisjonelt da. Når de driver med eggproduksjon, og da kan du ha høna ja, i mange flere år, og du kan drive uten at det trenger å være så industrielt. Og det vil jo på en måte gi mer egenverdi. Men, en del av den økologiske produksjonen også er jo ganske sånn strømlinjeformer, og eggbonden får, måtte, får jo høna lett etter å klekke ut. Og skal bli en egghøne, også, ja, eller verpehøne, som det heter. Og da har jo ikke den bonden, det er ikke noen hanekyllinger inne i bildet der.
Nei, det er ikke det.
Nei. Så de har jo blitt sortert ut før. Nei, jeg vet ikke. Du lurte på om jeg synes det var
denne egenverdien. Ja, hva du tenker om det da. Så vi snakket jo om egenverdi. Og jeg tenker, siden de ikke har noen nytteverdi for oss, så driter vi egentlig i at de har egenverdi også, da.
Ja, nei, det jeg har tenkt mange ganger er jo at liksom, det her er jo en systemfeil måte i utgangspunktet, som vi har dessverre utviklet selv, når vi har industrialisert en produksjon. For at før så var jo før så var det på en måte, du hadde høna mye lenger, altså når man hadde levet tradisjonelt, da, og folk hadde kanskje to høna, og så var det jo hele veien, så har jo høna hatt mer nytt enn hanen, eller du har trengt færre hana da, enn høna. Men som man har sikkert før også, ja, slaktet flere hana tidligere da, enn høna. Men det, nå er det jo liksom så ekstremt satt på spissen, for nå er det jo, måtte, det er jo bare
industrimiljøet. Nesten, du bare.
Ja, og det er jo åpenbart ikke, det er jo ikke å respektere egenverdi, og det er jo interessant å se også, for eksempel Rådet for dyretikk har hatt ganske sånn sterk kritikk på det, og det at vi slakter hanngeiten, altså bukkekje, med en gang de blir født, mange av de også, eller de har det så bittelitt, og så blir de gitt videre til slakt. Og men det er liksom, det er oppriktig ikke vet helt hva jeg synes mener om da, er jo hvordan jeg vil vekte det der egenverdi egentlig opp mot dyrevelferd. Fordi at Det kanskje beste eksempelet på det å verpe høns som ferdig med å verpe. For det har jo vært en stor diskusjon nå i Norge i år, om liksom, hvor alle sammen ble veldig forfeide over at de bare kastes mellom mindre og brennes, eller ja, de hønene.
Ja.
Men så tenker jeg sånn, ok, hvis alternativet er at den der skrøpelige kroppen som nesten ikke har kalk igjen, fordi alt har gått til egg, skal liksom fraktes langt for å slaktes, så er det jo ikke noe bra for høna å bli liksom brukt til noe mer nyttig.
Nei, det har kanskje det vært bedre for den å bare blitt kastet.
Mm. Men det snakker jo mange om egenverdi og sånn, ikke sant? Ja. For at man ser jo på liksom, det har i hvert fall hatt en funksjon i en slags sånn helhet, som en del av liksom dyrets plass i næringskjeden, eller ja, noe sånt folk tenker, det er sikkert.
Ja.
Selv om vi ikke tenker sånn om oss selv, egentlig i vår kultur, men det er en del kulturer som gjør det, og mennesker også, at liksom vår eksistens først og fremst gir mening i det at vi er en del av et fellesskap og en syklus eller en helhet. Men det, så der er vi jo ikke helt konsistent i vår kultur da, men jeg er nok, jeg synes det er fryktelig trist at vi har et system som er sånn at at det må dø så mye hanekyllinger for at vi skal produsere egg. Og det, men det er jo for at vi spiser veldig mye mer egg enn det som jeg på en måte hadde vært naturlig.
Tenker du da, er det noen løsning på det? Sånn,
fordi det er jo, ja,
det er vanskelig.
Så litt på det i fjor sommer faktisk, for da var det litt saker om det, så ble jeg ringt av en journalist, og da undersøkte vi litt, fordi det har jo begynt å komme teknologi som fortsatt etisk sett, man kan si at det er sånn, det betyr at vi har gått veldig langt i å manipulere.
Og utnytte og sånn, ja.
Ja. Men det er i hvert fall at man kan skille ut egg da, helt liksom i startfasen, om det er hanne kylling inni, eller hanne kylling. Og da unngå i hvert fall at det på en måte blir et liv. Blir en kylling før det må tas liv av. Og det sorteres allerede veldig tidlig. Og det, Tyskland har vel vedtatt at man skal innføre en sånn teknologi, og i USA så har det som der blir fjørfølaget, tror jeg. Altså det
ja.
Interesseorganisasjonen for dem som driver med eggproduksjon har gått i bresjen for å innføre det også i USA. Så det skjer jo litt ting, men det er jo på en måte det er jo en forløpig løsning.
Ja.
Og så må vi jo på det området, som veldig mange andre områder, ta litt sånn etisk oppgjør med oss selv etter hvert.
Ja.
Ja.
Sånn, til slutt så bare lurer jeg litt på sånn, hvordan, det blir på en måte todelt spørsmål da, hvordan ser din ideelle verden ut? Og hvordan forestiller du deg at Miljøpartiet De Grønne sin ideelle verden ser ut? Sånn, på en måte, er det bilfritt og 100% fornybar energi, og hvordan ser det liksom? Jeg tenker noen tror kanskje at Miljøpartiet De Grønne sin ideelle verden er sånn tilbake i steinalderen, men det er vel kanskje de som ikke helt har satt seg inn i det. Og
ja, vi er nok litt forskjellige i De Grønne også, så tar vi liksom idealisere rundt. Og en del av oss er kanskje ikke best eksempler på det da, men en del av oss er jo sånn der, synes ny teknologi er superspennende og er liksom veldig opptatt av Hyperloop og alle de nye mulighetene for å reise fort og sånn. Og jeg ser jo for meg som mitt ideal samfunn i fremtiden og har jo for det første en helt annen respekt for liv rundt oss og balansen i det livet da, så det er jo mer inn på miljø og økosystemer og sånn. Men også et samfunn som for menneskene tar bedre vare på hverandre. Altså, for jeg synes at vi har jo laget liksom, en del av den konkurransementaliteten som man har i markedet. Har man på en måte overført i samfunnet ellers, til og med i skolen. Og en del sånne ting vil jeg gjerne være med å endre. Og det at ungdom vokser opp med veldig mye krysspress, for eksempel, det er så utrolig mye du skal være god på å levere på, skal se ut sånn og sånn. Og ja, det er alt for mye, og mye av det er jo bare rett og slett et resultat av at vi har blitt gjort mye til forbrukere, da, framfor borgere eller kreative mennesker.
Individer.
Ja. Ja, så ser jeg også for meg at et bedre samfunn et samfunn hvor vi enda bedre på ja, etisk refleksjon sammen, altså det liksom terskelen for å kalle noen moralist er mye høyere. men jeg mener jo ikke at man liksom, jeg synes ikke det artig å drive og legge meg bort i andres såkalt private valg da, og etiske valg, men jeg synes bare det fryktelig rart å ikke skulle ha en offentlig debatt om hva som riktig og galt å gjøre som enkeltmenneske, fordi vi har jo på en måte hatt det, men problemet at vi har hatt liksom en kirke som har bestemt det for oss, og så har vi individualisert det, og veldig mange har ikke noe tro lenger. Og da er det mange som ikke har noen referanse måte, til hvordan man skal diskutere etikk. Og det tenker jeg vi taper på som samfunn, og at vi lettere liksom kan la oss manipulere også, da, for å snakke litt sånn ordentlig alvorlig. Så er det jo... Jeg tenker at vi er ikke immun mot den høyere ekstremismen som jeg synes sprer seg nå. Det er mye retorikk fra altså, dagens regjering, da, særlig FRP, som jeg tenker at er sånn... på sikt så kan den være ganske manipulerende og gjøre at vi får en mye mer sånn fryktbasert kultur, hvor vi er litt mer redde for hverandre, redde for folk som ser annerledes ut og tenker at vi må passe oss ikke vi blir utnyttet altså, og det er jo noe av det beste ved det norske samfunnet at vi ikke tenker sånn i dag, så mye men det er liksom noe vi hele tiden må jobbe for å ta vare på så det er jo også noe som jeg synes må være sånn i fokus
Det høres
det ble bra. Mye til sammen og det der, også kommer det til å være høyteknologisk og kommer det til å være masse spennende nye ting som skjer og sånn, men det er bare det skjer av seg selv litt og som sagt, jeg er jo på en måte er nok litt, ikke sånn veldig romantisk sånn generelt av meg kanskje men akkurat når det kommer til liksom, ja, hva jeg har sett pris på så er det ganske enkle ting ja, det er en stillhet naturen,
ja
Fuglekvitter og litt dyr og litt gode mennesker. Og sånn. Det er liksom, trenger ikke at det er så komplisert. Kanskje litt kanskje sjokoladesoja-melk.
ikke sant? Ja, altså sånn, helt til slutt så er det jo snart valg. Kan du kanskje fortelle litt om hvor folk kan lese mer og engasjere seg hvis de vil det? Og bare litt sånn
Ja, det er jo det er valg 11. september 2017. I Norge, stortingsvalg, og hvis man vil ha mer informasjon om De Grønne, så kan man gå inn på mdg.no, og der står det om dyrevernpolitikken vår og mye annet. Og hvis det er noe man ikke finner, så kan man spørre oss, enten på Facebook eller, ja, følge oss på Facebook også forresten. Mm. Da ser man at vi har ganske mye fokus på dyrevern. Og så er det jo bare å kontakte meg også om det er ting man lurer på. Det kan hende bli en rådgiver som svarer, for jeg får ganske mange som forespørsler etter hvert. Men jeg får alltid vite om det når vi blir kontaktet, eller jeg blir kontaktet. Og så har vi jo det nettverket, så hvis man har lyst til å bli med i De Grønne og engasjere seg særlig i dyrevern, og hjelpe meg og andre som skal inn på Stortinget med foreslå ting og sånn, så kan man egentlig bare melde seg inn, og så be om å bli satt i kontakt med dyrevernnettverket.
Spennende. Det er jo... Er det noe mer du vil si, eller føler du vi har...
Nei, det har vært veldig hyggelig.
Ja, det synes jeg også.
Jeg føler jeg har hatt litt sånn granskning inni meg selv også, i tillegg
til. Ja, men det er bra. Jeg føler vi fikk
en... Snakket litt om historien på Norge.
Ja, en bra samtale, som jeg tror flere kan få nytte av å høre på. Det jeg tenker jeg også er greit. Jeg lærte jo noe nytt, og jeg tenker det er greit sånn, å få litt sånn... Det er ikke akkurat dette her som blir debattert mest.
Nei.
På TV da, men det er jo sånne spørsmål som jeg og flere lurer på. Så når vi skal velge hvem vi skal stemme på og sånn. Ikke sant?
Og det er det viktigste, at man faktisk bruker stemmesedelen.
Enig. Stem.
Stem.
Wow. Jeg er så glad for at vi har politikere som er like reflekterte som UNE. Jeg er også evig takknemlig for at vi lever i et demokrati der vi kan være med på å bestemme, og der vi har en stemme. Så bruk stemmen din ved valget i september. Og til neste gang, spar dyrene, spis planter.